Qalampirdan gapiramiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Tedros Adhanom Ghebreyesus yaqin kelajakda koronavirus pandemiyasini oldini olish mumkin deb hisoblaydi. Ushbu pandemiyani bir necha oy ichida nazorat ostiga olish uchun bizda vositalar yetarli, faqat biz ularni doimiy va mutanosib ravishda qo'llay olishimiz kerak, degan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari. Shu bilan birga u butun dunyo bo'ylab 25-59 yoshdagi odamlar orasida COVID-19 tarqalishining tezligidan xavotir bildirgan. Epidemiologga ko'ra, ayrim mamlakatlarda koronavirus yuqtirishga moyil bo'lgan yosh guruhlari chegaralari o'zgarib bormoqda. U bunga ijtimoiy aloqalar sabab bo'lgan deb hisoblaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.